Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τρίτη σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2021 και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίτεσης. Πριν περάσουμε στην αναλυτική παρουσίαση της ειδησιογραφίας, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ο Νίκος Δένδιας εκπροσωπεί τη χώρα μας στην 76η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη. Έχει ήδη ενημερώσει για την τουρκική παραβατικότητα. Απεσιόδοξος ο Νίκος Αναστασιάδης εν ώψη της τριμερού συνάντησης που θα έχει την ερχόμενη Δευτέρα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ. Στην Αθήνα για διήμερη επίσκεψη ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Επεκτείνονται και στη χώρα μας οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού με την τρίτη δόση σε άτομα άνω των 60 ετών και σε υγειονομικούς. Δεν θα είναι υποχρεωτική. Τι λένε οι ειδικοί. Ανησυχία των ειδικών για την επιδημιολογική κατάσταση της Θεσσαλονίκης λόγω της αύξησης κρουσμάτων κορονοϊού το τελευταίο διάστημα. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία για τα 50 GB σε παιδιά 15 έως 17 ετών που έχουν εμβολιαστεί έστω και με μία δόση. Αναλυτικά όλα τα κίνητρα. Σε ερωτήσεις σχετικά με τον εμβολιασμό των ανηλίκων 12 έως 17 ετών θα απαντήσουν το απόγευμα μέσω διαδικτύου η Μαρία Θεοδωρίδου και η Βάνα Παπαευαγγέλου. Μόνο με rapid test για τους εμβολιασμένους και με αρνητικό μοριακό τεστ για τους ανεμβολίαστους οι επισκέψεις σε οδοντιατρία. Η Ρωσία είναι υπεύθυνη για τη δολοφονία του πρώην πράκτορα Λιτβινέγκο το 2006 στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η αντίδραση της Μόσχας. Συγκεντρώσεις και πορεία το απόγευμα στην Αθήνα για τα 3 χρόνια από το θανάσιμο λιτζάρισμα του Ζακ Κωστόπουλου. Να ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας με τις εξελίξεις από το μέτωπο του κορονοϊού. Επιφυλάξεις για το επόμενο διάστημα εκφράζουν οι επιστήμονες, οι οποίοι ναι μεν μιλούν για σταθεροποίηση της επιδημιολογικής κατάστασης στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα, ωστόσο τονίζουν πως έως τις αρχές Οκτωβρίου θα φανεί το αποτύπωμα του ανοίγματος των σχολείων, όπου εκεί η μετάδοση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Το επόμενο διάστημα αρχίζουν οι εμβολιασμοί στα ιατρεία των παιδιάτρων, ενώ όσον αφορά τους οδοντιάτρους, η επίσκεψη από σήμερα θα γίνεται απαραίτητος με rapid test για τους εμβολιασμένους και για τους ανεμβολίαστους μόνο με μοριακό τεστ. Εν τω μεταξύ, από τις 30 Σεπτεμβρίου, οι άνω των 60 ετών και οι υγειονομικοί που ολοκλήρωσαν το βασικό τους εμβολιασμό πριν από τουλάχιστον 6 μήνες, θα έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν ραντεβού για την τρίτη δόση του εμβολίου, χωρίς όμως αυτή να είναι υποχρεωτική. Θα μας ενημερώσει αναλυτικά για όλα αυτά η Σμαράγδα Αγορογιάννη. Σμαράγδα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την είδηση της τελευταίας στιγμής ότι στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει εκτάκτως αύριο ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την ανησυχητική, όπως έχει διαμορφωθεί, κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα με τα αυξημένα κρούσματα που είναι σχεδόν ίσα με τα κρούσματα της Αθήνας. Ο Υπουργός Υγείας, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει σύσκεψη με δημάρχους και υγειονομικούς φορείς της πόλης στις 11 το πρωί. Αυτό που μεταφέρεται ως πληροφορία είναι ότι αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία στο Υπουργείο Υγείας είναι η κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία.
Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα, Σμαράγδα, και ας ελπίσουμε όλοι να μην είναι αντίστοιχο και ανάλογο μεγέθος με το πρόβλημα που υπήρχε πέρυσι, τέτοια εποχή.
Τέτοια εποχή. Στις αρχές Οκτωβρίου, που κορυφώθηκε τον Νοέμβριο με πάρα πολλούς θανάτους. Ήταν το λεγόμενο δεύτερο κύμα της πανδημίας που έπληξε κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Τώρα, Γρηγόρη, να σου πω για τους οδοντιάτρους, αυτό που ανέφερες που ισχύει από σήμερα, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, λοιπόν, όσοι θέλουν να επισκεφθούν οδοντίατρο για κάποια επεμβατική πράξη ή κάποια πράξη που μπορεί να προκαλέσει αερόλυμα, όπως είναι οι περισσότερες οδοντιατρικές πράξεις, ακόμα και ένα απλό σφράγισμα, θα πρέπει ακόμα και να είναι εμβολιασμένοι να έχουν κάνει rapid test 48 ώρες πριν, μέχρι και 48 ώρες πριν την επίσκεψη στον οδοντίατρο, ενώ οι ανεμβολίαστοι θα πρέπει να προσέρχονται με PCR test, με μοριακό test. Αυτό έχει προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις από τους οδοντίατρους που θεωρούν ότι θα πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις οι ασφαλισμένοι να πληρώνουν διπλάσιο κόστος από αυτό της θεραπείας, γιατί χρειάζονται αρκετά ραντεβού στον οδοντίατρο. Ωστόσο, μένει να δούμε και την εφαρμογή. Τώρα, στους παιδιάτρους, στις αρχές Οκτωβρίου, όπως όλα δείχνουν, θα είναι έτοιμα τα ιδιωτικά ιατρία για να αρχίσουν οι εμβολιασμοί στους ιδιώτες παιδιάτρους. Αυτές τις μέρες καταρτίζονται οι τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες για την παραλαβή των εμβολίων και την επόμενη εβδομάδα θα υπογραφούν οι συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, οι παιδίατροι έχουν ζητήσει, και αυτό θα γίνει αποδεκτό από το Υπουργείο Υγείας, να έχουν τη δυνατότητα να εμβολιάζουν όχι μόνο τα ίδια τα παιδιά, αλλά και το οικογενειακό περιβάλλον τους, δηλαδή μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος, οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι. Ένας πατέρας, μια μητέρα, ένας μεγαλύτερος αδελφός ή αδελφή άνω των 16 ετών, να μπορούν και αυτοί να εμβολιάζονται στον παιδίατρο. Να πούμε ότι οι παιδίατροι είναι η ειδικότητα, η ιατρική ειδικότητα που είναι πιο εξοικειωμένη από όλες με τον εμβολιασμό. Το 75% του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών διενεργείται από τους παιδιάτρους. Η αμοιβή καθορίστηκε στην τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα του Υπουργείου Υγείας. Είναι 20 ευρώ ανά εμβολιασμό για τα μονοδοσικά εμβόλια και 15 ευρώ η αμοιβή του παιδιάτρου για τα εμβόλια δύο δόσεων, τα οποία θα παίρνει ο παιδίατρος από τον ΕΟΠΗ. Θα αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΗ και είναι δωρεάν η παροχή για όλους τους γονείς. Ο εμβολιασμός με τα εμβόλια mRNA, θα πρέπει να πούμε ότι οι παιδιάτροι θα πρέπει να έχουν προγραμματίσει τουλάχιστον 6 ραντεβού, γιατί τόσες είναι και οι δόσεις του εμβολίου που περιέχονται σε κάθε φιαλίδιο, και άπαξ και ανοιχτή, πρέπει να καταναλωθούν, να χορηγηθούν οι δόσεις αυτές. Μέχρι στιγμής έχει εμβολιαστεί το 15,7% των εφήβων ηλικίας 12-14 ετών στη χώρα μας και το 28,7% στις ηλικίες 15-17 ετών.
Είναι μικρά τα ποσοστά, Σμαράγδα, ακόμη.
Είναι μικρά, γι' αυτό και μπαίνουν στη μάχη και οι ιδιώτες παιδίατροι, που είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουν τα παιδιά και τους γονείς τους, τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, και θεωρείται ότι η εμπιστοσύνη, η σχέση εμπιστοσύνης που έχει καλλιεργηθεί, θα συντελέσει στην αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού.
Και μέσα σε όλα αυτά ξεκινάει τώρα και
η τρίτη δόση,
έτσι, για άνω των 60 ετών και τους υγειονομικούς που έχουν ολοκληρώσει το βασικό τους εμβολιασμό πριν από τουλάχιστον 6 μήνες.
Ακριβώς. Στις 30 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για την τρίτη αναμνηστική δόση στους άνω των 60 ετών και τους υγειονομικούς. Θα γίνεται με mRNA εμβόλιο, ακόμα και να έχουν εμβολιαστεί στο παρελθόν με AstraZeneca. Αυτή η τρίτη, η Johnson, η τρίτη δόση θα γίνεται με mRNA εμβόλιο.
Δηλαδή με Pfizer ή με Moderna.
Με Pfizer ή Moderna, ακριβώς. Μέχρι στιγμής έχει εμβολιαστεί πλήρως στη χώρα μας το 56,7% του γενικού πληθυσμού.
Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα, κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα πραγματοποιούν σήμερα υγειονομικοί μέλη της ΠΟΕΔΗΝ στο πλαίσιο της πεντάωρης τάσης εργασίας τους έως τις 3 το μεσημέρι, δηλαδή για περίπου μία ώρα ακόμη. Γιατί είναι σε κινητοποίηση? Αντιδρούν στο μέτρο της αναστολής εργασίας των ανεμβολίαστων και ζητούν θωράκες του ΕΣΥ και προσλήψεις προκειμένου να καλυφθούν τα κενά. Ο Ηλίας Κούκος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
Καλό μεσημέρι. Να σημειώσουμε ότι είχαμε συγκεντρώσει διαμαρτυρίας τόσο έξω από το Υπουργείο Υγείας, όσο και έξω από τις περιφερειακές διευθύνσεις υγείας. Τα αιτήματα των εργαζομένων είναι να έχουμε αναστολή της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών, να επιστρέψουν οι 7.000 περίπου εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης εργασίας καθώς δεν έχουν εμβολιαστεί, και προσθέτουν ότι υπάρχουν σοβαρές αρρυθμίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας λόγω αυτών των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης εργασίας. Επίσης ζητούν μονιμοποίηση των έκτακτων υπαλλήλων όπως είναι εργαζόμενοι ή επικουρικοί, όπως είναι εργαζόμενοι σύμβασης ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες στήριξης, όπως είναι εργαζόμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ, ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, να πάγει ο αίτημα της Ομοσπονδίας και να εφαρμοστεί η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, όπου χαρακτηρίζει τον θάνατο υγειονομικών από COVID-19 ως επαγγελματική νόσος και να γίνει εργατικό ατύχημα ο θάνατος υγειονομικού από COVID-19. Να σου πω ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της ΠΟΕΔΗΝ με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη. Βγαίνοντας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, κ. Γιαννάκος, δήλωσε έξω από το Υπουργείο Υγείας ότι στο θέμα της αναστολής των υποχρεωτικών εμβολιασμών ο Υπουργός Υγείας ήταν κάθετος, καθώς όπως είπε ο κ. Γιαννάκος, ο Υπουργός δήλωσε ότι είναι κυβερνητική θέση η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών στους υγειονομικούς. Ενώ στο θέμα των εργαζομένων, από εκεί όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, ο κύριος Πλεύρης τους είπε ότι εξασφάλισε ένα χρόνο παράτασης για τους 3.200 εργαζόμενους υπαλλήλους οι οποίοι είναι από προγράμματα του ΟΑΕΔ, εξάμηνη παράταση στους επικουρικούς, ενώ όσον αφορά τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες στήριξης, δηλαδή φύλαξη, σύντηση κτλ., έχουν οριστικοποιηθεί κάποια σχέδια, αλλά δεν είναι κάτι προς το παρόν ανακοινώσιμο. Να σου πω κλείνοντας ότι αύριο συνεδριάζει η εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕΔΗ, με προσανατολισμένη, θα έλεγα, στη συνέχιση των κινητοποιήσεων.
Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βάζουμε μια τελεία στα της πανδημίας. Θα επανέλθουμε λίγο αργότερα μέσω της Θεσσαλονίκης για να δούμε τι γίνεται εκεί πιο αναλυτικά. Τώρα να πάμε στα εθνικά θέματα και για τα νέα επεισόδια της τουρκικής παραβατικής συμπεριφοράς, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια συζήτησης που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κύριος Δένδιας εστίασε στην απαράδεκτη ενέργεια τουρκικού πολεμικού πλοίου, το οποίο παρενόχλησε σκάφος που διεξήγαγε επιστημονικές έρευνες εντός της οριοθετημένης ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
Οι συναντήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα, σε μια στρατηγική της ελληνικής διπλωματίας, επαφών με χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει αφενός μεν κοινή αντίληψη πραγμάτων, όπως με την Κωνσταρίκα στο δίκαιο της θάλασσας, αλλά και κοινές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και της Δυτικής Αφρικής είναι χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Είναι χώρες οι οποίες βρίσκονται κοντά στο Σαχέλ, δηλαδή περιοχή στην οποία αναπτύσσονται απειλές κατά της ασφάλειας και υπάρχει διέλευση μεταναστών. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, η διαρκής επαφή μαζί τους, η κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων, της ασφάλειας και της κλιματικής αλλαγής είναι κάτι που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά βεβαίως και την Ελλάδα.
Αυτά, λοιπόν, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Δένδιας. Πάμε τώρα να μας πει περισσότερα η Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, πού κινείται η ελληνική αντιπροσωπεία τώρα στην σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα όλων μας?
Η ελληνική αντιπροσωπεία σε λίγη ώρα ξαναρχίζει το διπλωματικό μαραθώνιο, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, με σημαντικές συναντήσεις και βεβαίως, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, σε όλες τις συναντήσεις θα τεθεί το θέμα της τουρκικής παραβατικότητας. Επίσης, ο Νίκος Δένδιας σήμερα θα συμμετέχει και σε σύσκεψη για την προστασία των γυναικών και των παιδιών του Αφγανιστάν, που γίνεται με πρωτοβουλία της Αυστρίας και θα συζητηθεί ιδιαίτερα το προσφυγικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως ήδη προανέφερε Γρηγόρη, ο κ. Δένδιας ενημέρωσε για την τουρκική παραβατικότητα και τις κινήσεις στην Άγκυρα, στην περιοχή που δεν συνάδουν με την εικόνα της κανονικότητας που επιθυμεί να προβάλλει η Τουρκία και μάλιστα δεν έχουν καμία λογική η παρέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες που έκανε ο κ. Δένδια στη χθεσινή συνάντηση που είχε με Ευρωπαίους ομολόγους του, ενώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι και στις επόμενες συναντήσεις που θα έχει με ομολόγους του από χώρες από όλο τον κόσμο, πρόκειται να επισημανθεί αυτή η θέση της Ελλάδας, όπως επίσης και η προσήλωση της στις αρχές του χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ακόμη, το Κυπριακό και οι τελευταίες εξελίξεις είναι από τα κορυφαία θέματα στην ατζέντα των συναντήσεών του. Άλλωστε, χθες, από τις πρώτες συναντήσεις συνομιλίες που είχε στη Νέα Υόρκη, ήταν με τον Κύπριο ομολογό του σε εγκάρδιο κλίμα και μάλιστα συζήτησαν για το συντονισμό για όλων των κοινών ζητημάτων, για το Κυπριακό, για την άτυπη τριμερή που περιμένουμε την ερχόμενη Δευτέρα και βεβαίως την προετοιμασία της τετραμερούς συνάντησης, μια πολύ σημαντική συνάντηση υπουργών εξωτερικών την ερχόμενη Παρασκευή μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών και μια μέρα νωρίτερα μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Ακόμα, το μεταναστευτικό είναι ένα από τα θέματα που θέτει και θα θέσει η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και σήμερα μάλιστα θα αναφερθεί σύμφωνα με πληροφορίες και στο θέμα της προστασίας των γυναικών και των παιδιών στο Αφγανιστάν και να υπενθυμίσει βεβαίως τις θέσεις της Ελλάδας που σέβονται απόλυτα και κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Τέλος, να σας πω ότι με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένονται οι σημερινές συναντήσεις που θα έχει με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και Αλγερίας και αυτό έχει τη σημασία του, μια και εδώ φαίνεται και από ό,τι όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν θα τεθεί και το θέμα της του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου και κυρίως η ενίσχυση των συμμαχιών με αυτές τις δύο πολύ σημαντικές χώρες για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες και από τη Νέα Υόρκη τώρα θα παρακολουθούμε βεβαίως τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνουμε διαρκώς. Από τη Νέα Υόρκη επιστρέφουμε στην Αθήνα και στον υψηλό καλεσμένο που έχουμε στην πρωτεύουσα. Διήμερη επίσκεψη πραγματοποιεί ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ανταποδίδοντας την επίσκεψη του Δημάρχου Αθηναίου Κώστα Μπακογιάννη τον περασμένο Μάιο. Οι δύο δημάρχοι συναντήθηκαν το πρωί, ενώ πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε και η συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα, την πεποίθηση ότι η Αθήνα και η Κωνσταντινούπολη μπορούν να χτίσουν γέφυρες ειρήνης και να προχωρήσουν από κοινού στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν Ελλάδα και Τουρκία, αλλά και εκείνων που υπερβαίνουν τα σύνορα των δύο χωρών, εξέφρασαν οι δήμαρχοι των δύο πόλεων, Κώστας Μπακογιάννης και Εκρέμ Ιμάμογλου, σε δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας. Η Κάτια Αντωνιάδη θα μας πει περισσότερα. Κάτια.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο Δήμαρχος Αθηναίων λοιπόν υποδέχτηκε τον Εκρέμ Ιμάμογλου και πέρασαν αρκετή ώρα στο γραφείο. Το υπολογίσαμε περισσότερη από μισή ώρα. Και μπροστά στις κάμερες του εξήγησε πώς λειτουργεί η πλατφόρμα καταγραφής των προβλημάτων του Δήμου Αθηναίων σε real time, η Novobil. Τώρα, φανατικοί υπέρμαχοι και οι δύο αμφότεροι της διπλωματίας των πόλεων, στόχος τους είναι να δημιουργήσουν γέφυρες επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης μεταξύ των δημοτών τους, όπως είπαν χαρακτηριστικά. Σε αυτές τις συγκεκριμένες γέφυρες αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Έλληνας Δήμαρχος, που όπως είπε στηρίζονται στις δυο Μητροπόλεις με τη μακραίωνη ιστορία. Ο Κώστας Μπακογιάννης έκανε αναφορά και στην Αγία Σοφιά και ζήτησε επαναφορά στο πρώτερο καθεστώς της, που είναι αντάξιο της ιστορίας της. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι τον Μάρτιο είχαν από κοινού επισκεφτεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι και έγιναν δεκτοί από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, συγκεντρώνοντας φυσικά το έντονο ενδιαφέρον και των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, δεδομένου ότι αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση που έκαναν ποτέ δύο δήμαρχοι μαζί στο Φανάρι. Επίσης, οι δυο τους είχαν υπογράψει μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού.
Κάτια Αντωνιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και από την Αθήνα να πάμε τώρα στη Λευκοσία μέσω Νέας Υόρκης. Σειρά διπλωματικών επαφών έχει στην Αμερικανική Μεγαλούπολη ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος θα προσφωνήσει τις εργασίες της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο του σημερινού προγράμματος του Κύπριου Προέδρου βρίσκεται η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Η ανταποκρίτηρά μας στη Λευκοσία, Μανιάνα Καλογεράκη, έχει το λόγο. Μανιάνα.
Καλό σας μεσημέρι και στο επίκεντρο βεβαίως βρίσκεται τη συνάντηση στο Κυπριακό. Τι άλλο, στη συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα ώρα Νέας Υόρκης στα γραφεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο γραφείο συγκεκριμένα του κ. Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη. Να πούμε ότι πριν από λίγες ώρες προηγήθηκε και συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στους δημοσιογράφους, ο οποίος βρίσκεται για να προσφωνήσει τις εργασίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, είπε ότι δεν είμαι τόσο αισιόδοξος όσο θα ήθελα να είμαι λόγω των όσων ακούω, των δηλώσεων που ακούω τόσο από τον πρόεδρο Ερντογάν όσο και από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αλλά και όσων διαμηνύονται διαστόματος του τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ, ο οποίος να σημειώσουμε ότι τόσο πριν αναχωρήσει από τα κατεχόμενα όσο και κατά τη διάρκεια της παραμονής του ήδη της ώρες παραμονής του ήδη στη Νέα Υόρκη διαμηνύει ότι δεν υπάρχει καμία μετατόπιση των θέσεων της τουρκικής και τουρκοκυπριακής ηγεσίας σε ό,τι αφορά τη λύση δύο κρατών στο Κυπριακό. Ο πρόεδρος είπε λοιπόν ότι δεν είμαι τόσο αισιόδοξος όσο θα ήθελα να είμαι. Ευελπιστώ σε μετατόπιση των θέσεων και πιστεύω ότι τα ψηφίσματα του ΟΗΕ δίνουν και προσφέρουν ένα γόνιμο έδαφος για επανέναρξη ουσιαστικού διαλόγου. Ο πρόεδρος θα είναι παρόν και στη δεξίωση η οποία θα παρατεθεί για τους ξένους ηγέτες. Έχει ένα μπαράζ επαφών μέχρι στιγμής στην Νέα Υόρκη. Είδε την Αμερικανοεβραϊκή Ένωση AIPAC, τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO, αλλά και ομογενειακές οργανώσεις. Και βεβαίως το πρόγραμμά του θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, όπως είπαμε, με την προσφώνηση στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά και όσα θα δούμε να βγαίνουν για το Κυπριακό, τόσο από τη σημερινή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του, όσο και από τις επόμενες τριμερείς με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες και βεβαίως την άτυπη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ αλλά και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.
Μανιάννα Καλογεράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την ανταποκρίτρια μας στη Λευκοσία αναφορικά με τις επαφές και τις κινήσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. Να επιστρέψουμε όμως στο μέτωπο της πανδημίας μέσω της Θεσσαλονίκης. Λέγαμε και νωρίτερα, ακούγαμε και νωρίτερα τους ανταποκριτές μας και τους συνεργάτες του πρώτου προγράμματος για την ανησυχία των ειδικών αναφορικά με τους επιδημιολογικούς δείκτες. Ανεβαίνει στην πρωτεύουσα και ο Υπουργός Υγείας. Στο στόχαστρο των ειδικών λοιπόν βρίσκεται η Θεσσαλονίκη λόγω της ανησυχητικής αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού το τελευταίο διάστημα. Περισσότεροι από 14 δήμοι εμφανίζουν ανωδικές τάσεις στους επιδημιολογικούς δείκτες. Το πρωί εντωμεταξύ ένταση σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο της Θέρμης όταν πατέρας αρνητής διαμαρτυρήθηκε επειδή δεν επιτράπηκε είσοδος του παιδιού του στη σχολική μονάδα χωρίς την προσκόμιση self-test. Τις λεπτομέρειες έχει η Λία Χριστάρα από την ΕΡΤ3. Λία.
Καλώς σας μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό συνέβη το πρωί κατά την προσέλευση των μαθητών. Ο 37χρονος πατέρας πήγε το παιδί του και ζήτησε να παρακολουθήσει το μάθημα χωρίς την αφορά η μάσκα και χωρίς να έχει φέρει το χαρτί όπου αποδεικνύει ότι έχει κάνει το self-test. Η διευθύντρια του είπε ότι δεν μπορεί φυσικά να περάσει το παιδί να κάνει το μάθημα. Άρχισε λοιπόν να φωνάζει, έσπρωξε μάλιστα και την διευθύντρια. Άρχισε να φωνάζει τα παιδιά να μην μπουν και αυτά στο μάθημα. Ήρθε η αστυνομία στο σημείο μετά από όλο αυτό το περιστατικό το οποίο συνέβη και τον συνέλαβε για διατάραξη δημοσίου χώρου αλλά και για την μετάδοση των μέτρων των μολυσματικών. Με συγχωρείτε.
Ναι.
Τον συνέλαβε για την μετάδοση των μέτρων των νοσημάτων για τον κορονοϊό. Να πούμε ότι στη συνέχεια μετέβη στα δικαστήρια, όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή, στον εισαγγελέα, και απολογείται. Έτσι κι αλλιώς είναι αυτόχωρη η διαδικασία. Ο οποίος δηλώνει μάλιστα ότι μετά το περιστατικό το οποίο συνέβη, θα συνεχίσει να φέρνει το παιδί του κατά αυτόν τον τρόπο. Οι γονείς εκεί σίγουρα.
Επιμένει δηλαδή, έτσι.
Ναι. Επιμένει. Τώρα βέβαια. Θα δούμε τι θα κάνει και αύριο, έτσι, όταν θα πάει το παιδί του ξανά στο σχολείο. Έμεινε το παιδί του έξω από την τάξη, αφού αυτός πήγε στο αστυνομικό τμήμα της Θέρμης. Το παιδί το πήρε τελικά η μητέρα του, αφού την έψαξαν οι δάσκαλοι και έμεινε καθόλου μάλιστα τη διάρκεια έξω από τις τάξεις, περιμένοντας τη μαμά του να τον παραλάβει χωρίς να κάνει μάθημα. Καταλαβαίνετε αυτό πόσο σημαντικό είναι για την ψυχολογία του παιδιού.
Και καταλαβαίνουμε όλοι, Λία, ότι αυτά συμβαίνουν σε μια εποχή όπου πάλι η Θεσσαλονίκη πηγαίνει στο κόκκινο, έτσι.
Οδεύουμε κατά εκεί, ναι. Έτσι φαίνεται. Να πούμε ότι όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων, δεν είναι τόσο ότι έχουμε αύξηση πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με την Αττική. Το θέμα είναι ότι στην Αθήνα έχουν αρχίσει και μειώνονται τα κρούσματα. Στην Θεσσαλονίκη όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες ότι είναι πάνω από 300 τα κρούσματα σταθερά. Μία αύξηση και στις νοσηλίες 15% και στις μονάδες εντατικής θεραπείας στα κρεβάτια που είναι για τον κορονοϊό πια έχουν διατεθεί σχεδόν όλα τα κρεβάτια γιατί πρέπει να κρατάνε πια τα νοσοκομεία και ΜΕΘ για ανθρώπους με άλλα νοσήματα. Αυτό είναι που ανησυχεί τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Αναμένουμε αύριο να έρθει και στη Θεσσαλονίκη ο αρμόδιος υπουργός υγείας ο κ. Πλεύρης. Φαίνεται πως θα ανακοινωθούν μέτρα. Εγώ να υπενθυμίσω πως είχαμε την έκθεση φέτος, η οποία πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο. Πέρυσι δεν έγινε η έκθεση αυτή την περίοδο.
Όχι. Οπότε, αλλά πέρυσι είχαμε πάλι.
Ήταν αναμενόμενο.
Πέρυσι είχαμε μεγάλο πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Μεγάλο πρόβλημα.
Τον Οκτώβριο. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα τον Οκτώβριο όμως, όχι τόσο νωρίς όπως έχουμε τώρα. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε στα νούμερα του περσινού Οκτωβρίου, γιατί ο περσινός, το χρυσό φθινόπωρο ήταν μαύρο πραγματικά. Έτσι. Δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε σε καμία περίπτωση.
Εφιάλτης και το ευχόμαστε όλοι αυτό. Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν από τη συνάδελφο από την ΕΡΤΡΙΑ. Αυτά συμβαίνουν στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, αερομεταφορά φαρμάκων με ντρόουν σε απομακρυσμένες περιοχές έχει προγραμματίσει ο Δήμος Τρικαίων. Πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα βοήθειας στη μεταφορά φαρμακευτικού υλικού σε μια πρώτη πανευρωπαϊκή πτήση. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα.
Έγινε καλό μεσημέρι. Έγινε πριν από λίγα λεπτά η πρώτη πανευρωπαϊκή πτήση για μεταφορά φαρμάκων σε φαρμακεία που βρίσκονται μακριά από το κέντρο της πόλης. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τον γενικό τίτλο Harmony. Εφαρμόζεται για πρώτη φορά, υλοποιείται μάλλον για πρώτη φορά στο Δήμο Τρικαίων σε συνεργασία με τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Τρικάλων. Αυτό το drone θα μπορεί να εξυπηρετεί φαρμακεία που βρίσκονται μακριά από την πόλη των Τρικάλων. Η πρώτη πτήση έγινε για το φαρμακείο στην Λεπτοκαριά, όπου παρέλαβε τα φάρμακα η φαρμακοποιός εκεί, ενώ θα βοηθήσει και στην καθημερινότητα των πολιτών σε περίπτωση που προκύπτουν έκτακτες ανάγκες. Για παράδειγμα, κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε πέρυσι με τις μεγάλες καταστροφές στην Καρδίτσα με τον Ιαννό, θα ήταν αυτό το πρόγραμμα εξαιρετικά χρήσιμο. Λοιπόν, πιλωτικά θα εφαρμοστεί για τρεις μήνες σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου είναι αυτό που εκπώνησε επί της ουσίας το πρόγραμμα, τις καινοτόμες δηλαδή μεταφορές που θα εξυπηρετούν την καθημερινότητα του πολίτη. Θα καταγραφούν λοιπόν μετά το τρίμηνο τα συμπεράσματα και στη συνέχεια θα οριστικοποιηθεί η υλοποίηση του προγράμματος. Είναι ένα πρόγραμμα που θα βοηθήσει πολύ, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές. Είτε μιλάμε για νησιά, είτε μιλάμε για ορεινές περιοχές. Μετά το τρίμηνο λοιπόν ενδεχομένως να ξεκινήσει, να υπάρξει σκέψη πιο σωστά για την επέκταση του προγράμματος και σε άλλες περιοχές. Πιλωτικά πάντως εφαρμόζεται στο Δήμο Τρικαίων. Σήμερα ήταν η πρώτη πτήση.
Να ευχαριστήσουμε την Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Να πάμε τώρα στη Βουλή, όπου κατατέθηκε και ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, η οποία προβλέπει κίνητρα για την πραγματοποίηση των εμβολιασμών. Ανάμεσά τους, τη χορήγηση για τρεις μήνες των 50 GB σε παιδιά 15-17 ετών που έχουν εμβολιαστεί έστω και με μία δόση. Πάμε στο Κοινοβούλιο και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, σήμερα έχουμε ενδιαφέρουσες τροπολογίες των αρμόδιων Υπουργείων στο νομοσχέδιο που συζητείται και ψηφίζεται για τον νέο οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η πρώτη τροπολογία αφορά τα ζητήματα υγείας και ιδιαίτερα με βάση τις εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ιδίως για τα μέτρα που αφορούν την νεολαία. Συγκεκριμένα με την τροπολογία που κατέφθασε το Υπουργείο Υγείας και παρουσίασε πριν από λίγο ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας, ο κ. Πλεύρης, προβλέπεται η δωρεάν χορήγηση 50 GB στους νέους που θα αποφασίσουν να εμβολιαστούν. Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή, χορηγείται σε ανήλικους χρήστες συνδέσεως κινητής τηλεφωνίας ηλικίας 15 με 17 ετών που έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώτη ή τη μοναδική δόση του εμβολίου από τη θέση σε ισχύ του Εθνικού Προγράμματος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2021. Ουσιαστικά δηλαδή το δώρο αυτό της κυβέρνησης προς την νεολαία, το κίνητρο αν θέλετε, προκειμένου να εμβολιαστούν διαρκή, έχει διάρκεια 3 μηνών μέχρι το τέλος του έτους.
Και είχε γίνει και μεγάλη κουβέντα έτσι κι αλλιώς για όλη αυτή την εξαγγελία. Έτσι,
ναι, υπήρχε αρχικά και μία αίσθηση ότι ενδεχομένως αυτό να είναι επάπειρο, να το πω έτσι, αυτό το δώρο, αυτό το κίνητρο προς την νεολαία, αλλά είναι ένα δώρο, ένα κίνητρο μικρής χρονικής διάρκειας προκειμένου να σπεύσουν οι νέοι, ειδικότερα οι νέοι που είναι στο Λύκειο αυτή τη στιγμή, να τρέξουν να εμβολιαστούν για να προφυλάξουν τη δική τους υγεία και να προστατεύσουν τη δική τους υγεία, την ατομική τους υγεία, αλλά και τη δημόσια υγεία ευρύτερα. Ναι. Επίσης, θα πρέπει να σου πω ότι με την ίδια τροπολογία επανακαθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης στους ιδιώτες γιατρούς για τη διενέργεια εμβολιασμών κατά του COVID. Συγκεκριμένα, κατοίκων στο ποσό των 50 ευρώ όταν ο εμβολιασμός διενεργείται με εμβόλιο μιας δόσης και 30 ευρώ για κάθε δόση όταν ο εμβολιασμός διενεργείται με εμβόλιο δύο δόσεων. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα το ελόγω ποσό ήταν 50 ευρώ ανεξαρτήτως αριθμό δόσεως εμβολίων. Και στο ιατρείο στο ποσό των 20 ευρώ όταν ο εμβολιασμός διενεργείται με εμβόλιο μιας δόσης και στο ποσό των 15 ευρώ για κάθε δόση όταν ο εμβολιασμός διενεργείται με εμβόλιο δύο δόσεων. Σήμερα το ελόγω ποσό ανεξαρτήτως στα 20 ευρώ ανεξαρτήτως δόσεων. Θα πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Πλεύρης παρουσίασε αυτή την τροπολογία τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι πλέον μιλάμε για πανδημία ανεμβολίαστων και όπως είπε οι αριθμοί, τα νούμερα είναι αμήλικτα καθώς όπως τόνισε 9 στους 10 άνω των 60 ετών που βρίσκονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ανεμβολίαστοι και κάλεσε τα κόμματα, τις πολιτικές δυνάμεις αντιπολίτευσης και ευρύτερα όσους υποστηρίζουν διαφορετικά πράγματα σε σχέση με τον εμβολιασμό να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Βέβαια η παρουσίαση της τροπολογίας από τον κύριο Πλεύρη προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης με τον κύριο Τσακαλώτο να σημειώνει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι πλέον δεν μιλάμε για παροδική πανδημία και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται επιβάλλεται μεγάλη επένδυση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο κύριος Κατρίνης από το Κινάλ να μιλά για μικροπολιτική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της πανδημίας από την πλευρά της κυβέρνησης και ο κύριος Χίτας από την Ελληνική Λύση σε υψηλούς τόνους με αφορμή το κίνητρο των 50 GB να μιλά για εκπόρνευση της νεολαίας και όπως είπε χαρακτηριστικά σε λίγο θα κερνάτε και το δεύτερο ποτό στους νέους. Να πω απαντώντας στην κριτική αυτή, ο κύριος Πλεύρης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιμένει στην πολιτική της γιατί είναι η μόνη η οποία μπορεί να δώσει διέξοδο στην αντιμετώπιση της πανδημίας και ξεκαθάρισε, μιλώ απέναντι στην αντιπολίτευση και ιδίως στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι το Υπουργείο Υγείας, για το Υπουργείο Υγείας υπάρχει και το ΕΣΥ και η πρωτοβάθμια υγεία και η ιδιωτική υγεία και γι' αυτό το λόγο προχωρά και στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Ανέβηκαν οι τόνοι, Ανδρέα, για αυτό το θέμα. Είχαμε όμως και μια τροπολογία σήμερα στη Βουλή του Υπουργείου Εσωτερικών για τις περιοχές που επλήγησαν από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές, η οποία τι προβλέπει για τους περιφερειάρχες,
Ανδρέα. Προβλέπει ότι δίνεται η δυνατότητα στους 4 περιφερειάρχες και συγκεκριμένα των περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδος, περιοχές δηλαδή που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, να προχωρούν με απόφασή τους σε απευθείας αναθέσεις αντιπλημμυρικών έργων, το κόστος το οποίο μπορεί να ξεπερνά ακόμη και το προβλεπόμενο με βάση το νόμο όριο των 5,2 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα ρύθμιση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης με τους εκπροσώπους των κομμάτων, όλο το κομμάτι της αντιπολίτευσης, να προτείνουν τουλάχιστον στον υπουργό που παρουσίασε την τροπολογία, τον αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα, να υπάρχει τουλάχιστον η έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου, κάτι για το οποίο ο κύριος Πέτσας δεν απάντησε. Αναμένουμε ωστόσο μήπως υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις που να βελτιώνουν αυτή τη ρύθμιση για να έχει και τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Γρηγόρη.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων τώρα, παραλήψεις στην εσωτερική έρευνα των ρωσικών αρχών στην υπόθεση δηλητηρίας του Λιτβινέγκο, διαπίστωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μια πολύ σημαντική διαπίστωση. Πάμε στις Βρυξέλλες και στον ανταποκριτή μας Κώστα Δαβάνη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο έκλεινε σήμερα για την πολύκρουτη υπόθεση της δηλητηρίασης και το θάνατο το 2006 στο Λονδίνο του πρώην μέλους των Ρωσικών Μυστικών Υπηρεσιών και αντικαθεστωτικού Αλεξάντερ Λιτβινέγκο, που είχε καταφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι οι ρωσικές αρχές δεν πραγματοποίησαν αποτελεσματική εσωτερική έρευνα ικανή να οδηγήσει στη διαπίστωση των γεγονότων και στην αναγνώριση και τιμωρία των υπευθύνων της δολοφονίας του, ενώ διαπίστωσε επίσης σοβαρές παραλήψεις των ρωσικών αρχών όσον αφορά απαραίτητες διευκολύνσεις στη συλλογή πληροφοριών για την εξέταση της υπόθεσης. Το δικαστήριο διαπίστωσε επίσης πως αποκαλύπτονται στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η δολοφονία Λιτβινέγκο εκτελέστηκε από δύο Ρώσους, έναν επιχειρηματία και έναν μετέπειτα βουλευτή, τους οποίους συνάντησε το θύμα επί ένα τριήμερο και οι οποίοι ενήργησαν, όπως φαίνεται, υπό τη διεύθυνση και τον έλεγχο των ρωσικών αρχών. Η δημόσια έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από 10 χρόνια είχε ήδη αποκαλύψει ότι η δολοφονία του Λιτβινέγκο είχε γίνει από δύο πράκτορες του ρωσικού στρατού με το ραδιενεργό ισότοπο πολόνιο που δόθηκε στον δολοφονηθέντα σε πόσιμη μορφή. Και οι δύο καταζητούνται μέχρι σήμερα, ενώ η Ρωσία αρνείται την έκδοσή τους.
Αυτή η έρευνα, Κώστα, πρακτικά τι αντίκτυπο μπορεί να έχει για τη Ρωσία? πέρα από το προφανές ότι θα δείξει ότι η Μόσχα ευθύνεται για, για αυτή την πολύκροτη υπόθεση, αλλά επί της ουσίας...
Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει προσφυγή της συζύγου του Λιτβινέγκο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό βέβαια πέρα από τον αντίκτυπο στην δημοσιότητα που θα έχει για την ρωσική πλευρά αναμένεται να αποτελέσει και σημείο έντονων συζητήσεων στο Συμβούλιο της Ευρώπης σε επίπεδο υπουργών, όπου και βέβαια θα επαναληφθεί η έκκληση όσον αφορά τη συνεργασία και βέβαια στο να καταστούν οι υπεύθυνοι υπόλογοι μιας δίκης την οποία το δικαστήριο αναμένει να προσδιορίσει στο μέλλον.
Κώστα Δαβάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες. Τώρα, σκληρή είναι η απάντηση της Μόσχας στην ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι δεν έχουν, νομική ισχύ για την Άγκυρα οι εκλογές για την κρατική Δούμα στην Κριμαία, με την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών να δηλώνει με νόημα ότι η Ρωσία δεν αγνοεί ποτέ τέτοιες δηλώσεις. Περισσότερα θα μας πει ο Αχιλέας Πατσούκας. Αχιλέα.
Καλησπέρα. Πράγματι, στο κενό έπεσε, όπως φαίνεται, η νέα απόπειρα Ερντογάν να φανεί ως προστάτης όλων των μουσουλμάνων. Με την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί μη αναγνώρισης του εκλογικού αποτελέσματος της Κριμαίας εξαιτίας της μη αναγνώρισης της προστάτησης από την Τουρκία, ακόμα και οι κάτοικοι της Κριμαίας, για τους οποίους είχαν ως αποδέκτες η συγκεκριμένη ανακοίνωση, καθώς είναι μουσουλμάνοι πολύ κοντά στη Ρωσία, καταδίκασαν τη συγκεκριμένη δήλωση. Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής περιφερειακής εθνικής πολιτιστικής αυτονομίας του Νταταρ της Κριμαίας χαρακτήρισε ως επίοικος παράλογη τη θέση της Τουρκίας. Δυστυχώς η Τουρκία, όπως είπε ο εκπρόσωπος του Νταταρ της Κριμαίας, δεν έχει μείνει στην άκρη. Μία τέτοια θέση φαίνεται ως τουλάχιστον εξαιρετικά παράλογη δεδομένης της στενής σχέσης της με τη Ρωσία, από την οποία εξαρτάται και η οικονομία της Τουρκίας. Τώρα, από την πλευρά του είχαμε αντίδραση και από το Κρεμλίνο, έναν τόνο πιο ήπια από εκείνη της Μαρία Ζαχάροβα. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Πεσκόφ, η Ρωσική Ομοσπονδία εκφράζει τη λύπη της για τη μη αναγνώριση από την Τουρκία των αποτελεσμάτων των εκλογών στην κρατική Δούμα και ελπίζει ότι η θέση της Τουρκίας, δηλαδή για την Χερσόνησο της Κριμαίας, θα αλλάξει. Ωστόσο, ο Δημήτρη Πεσκόφ συμπλήρωσε πως μια επιμέρους διαφωνία δεν μπορεί να διαταράξει το σύνολο των διμερών σχέσεων. Καλό είναι να θυμίσουμε πως ο Δημήτρη Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι η πιο κοντινή φωνή προς την Τουρκία, καθώς ο ίδιος δεν το κρύβει άλλωστε, είναι τουρκολόγος. Τώρα, όπως σωστά ανέφερες, έντονη ήταν η αντίδραση της Μαρίας Ζαχάροβα του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία είπε πως αυτή η δήλωση θα μελετηθεί και θα απαντηθεί αναλόγως, ενώ εκπρόσωποι της Κριμαίας, γερουσιαστές, είπαν πως η συγκεκριμένη δήλωση αποτελεί παρέμβαση στα εσωτερικά της Ρωσίας.
Αχιλέα Πατσούκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Παραμένουμε εκτός συνόρων. Την υποστήριξή τους στη Γαλλία εξέφρασαν οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση που έχει πυροδοτήσει η τριμερή συμφωνία για την ασφάλεια της Αυστραλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών και η συνεπακόλουθη ακύρωση της διμερούς σύμβασης του Παρισιού με την Καμπέρα για την προμήθεια γαλλικών υποβρυχίων στο Αυστραλιανό πολεμικό ναυτικό. Ο λόγος και πάλι στην Κατερίνα Φρίσα για να μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Πράγματι, ο πρόεδρος, να σας πω, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χθες, ο Σαρλ Μισελ, από τη Νέα Υόρκη, έκανε λόγο για έλλειψη εμπιστοσύνης και αδιαφάνεια εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών στην κρίση των υποβρυχίων που τις έχει φέρει σε αντιπαράθεση με τη Γαλλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε, ζητά διευκρινήσεις από την Ουάσιγκτον ώστε να προσπαθήσει να καταλάβει καλύτερα ποιες είναι οι προθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών πίσω από την ανακοίνωση της στρατηγικής συνεργασίας τους με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, επειδή είναι ακατανόητο, όπως είπε ο κ. Μισελ, μιλώντας του δημοσιογράφου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι στοιχειώδεις αρχές μεταξύ συμμάχων είναι η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη. Αυτά πάνε μαζί. Και εδώ τη βλέπουμε μια σαφή έλλειψη διαφάνειας εμπιστοσύνης. Η ανακοίνωση στις 15 Σεπτεμβρίου της Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αυστραλίας και Ηνωμένου Βασιλείου έχει εξοργήσει τη Γαλλία, η οποία απόλυσε μια τεράστια οικονομικής αξίας σύμβαση για την προμήθεια υποβρυχίων στην Καμπέρα. Οι Ευρωπαίοι είχαν την εντύπωση ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τους αγνώρισε, όπως είχε κάνει Ερντογάνη και ο προκάτοχός του, ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος. Υπό τον Τραμπ, όπως είπε ο κύριος Μισελ, ήταν τουλάχιστον σαφές από τον τόνο, την ουσία, τη διατύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν εταίρος, δεν ήταν αναντικατάστατος σύμμαχος. Η κατάσταση αυτή συνέχισε, συνηγορεί υπέρ της ενίσχυσης των ικανοτήτων δράσης και άμυνας της Ευρώπης και πρόσθεσε: πρέπει να αναπτύξουμε την ικανότητα δράσης μας όχι σε βάρος των συμμάχων μας, αλλά επειδή αν είμαστε πιο δυνατοί, πιο ισχυροί και οι συμμαχίες μας θα είναι πιο ισχυρές. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύς, σας ευχαριστούμε πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, στη δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη και την νομοθετική κατοχύρωση της μισθωτής σχέσης των συγκεκριμένων εργαζομένων και τα δικαιώματα που αυτή περιλαμβάνει, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Νάσος Ηλιόπουλος. Περισσότερα θα μας πει ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, είχαμε όμως πριν από λίγο μια αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ για παραβίαση από τουρκικό σκάφος των ελληνικών χωρικών υδάτων.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Ναι, έχει δίκιο, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι είναι. Πριν από λίγο, ο ΣΥΡΙΖΑ, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, εκτέλεσε μια ανακοίνωση που ρωτά ουσιαστικά την κυβέρνηση εάν επιβεβαιώνει ή διαψεύδει τα δημοσιεύματα περί παραβίασης χωρικών υδάτων από τουρκικό πολεμικό σκάφος. Μάλιστα, λέει χαρακτηριστικά στην ερώτησή του: επειδή πρόκειται για πολύ σοβαρή και επικίνδυνη εξέλιξη, καλούμε την κυβέρνηση να ενημερώσει άμεσα τον ελληνικό λαό και να απαντήσει επισήμως. Ενώ ρωτάει το γραφείο τύπου της Κουμουνδούρου ποια ήταν η αντίδραση των ενόπλων δυνάμεων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τώρα, έχεις δίκιο σε όσα είπες στην εισαγωγή σου για τον Νάσο Ηλιόπουλο, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Σε μια συνέντευξή του σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Α της Θεσσαλονίκης, είπε ότι είναι απολύτως εφικτό η αύξηση, απολύτως εφικτή η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, όπως επίσης και η ρύθμιση διαγραφή του ιδιωτικού χρέους της πανδημίας. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας στο θέμα της ακρίβειας, προτείνει εδώ και καιρό την αύξηση του κατώτατου μισθού. Είναι απολύτως εφικτό και με τους αναπτυξιακούς ρυθμούς που έχουμε φέτος και αν η ανάπτυξη ξεπεράσει όπως προβλέπεται το 5%. Επισήμανε ταυτοχρόνως ότι πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο πετρέλαιο θέρμανσης προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να μειωθεί στο ακρότατο όριο που επιτρέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μιλάμε επομένως, λέει ο κύριος Ηλιόπουλος, για μειώσεις σε αυτό το φόρο και 90% για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μάλιστα είπε ότι είναι πολύ μεγάλη πια η ανάγκη για ρύθμιση και διαγραφή ενός σημαντικού μέρους του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε μέσα στην πανδημία. Κάτι που θα κρατήσει ανοιχτές τις επιχειρήσεις και θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας. Ανάλογη γενναία ρύθμιση, είπε ο κ. Ηλιόπουλος, για τα χρήματα στα ασφαλιστικά ταμεία είχε εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να περάσουμε στο οικονομικό πεδίο. Η ανάκαμψη θα συνεχιστεί και το τρίτο τρίμηνο του έτους με βάση την πορεία των βραχυχρόνιων δικτών οικονομικής δραστηριότητας και προσδοκιών, εκτιμά το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή στην έκθεσή του για το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δηλώνει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Ο Κώστας Σάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από τον Υπουργό Οικονομικών που μίλησε σήμερα στην τηλεόραση του Sky. Όσο υψηλότερος είναι ο ρυθμός ανάπτυξης, τόσο θα ανταποδίδουμε στην κοινωνία, υπογράμμισε ο κ. Σταϊκούρας, επισημένοντας πως θα υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Είπε ότι η χώρα καλύπτει γρηγορότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις εντός και εκτός Ελλάδας, το χαμένο έδαφος του 2020 και με βάση τους πρόδρομους δείκτες του τρίτου τριμήνου, η ανάπτυξη θα είναι τελικώς ισχυρότερη από τη νέα πρόβλεψη για 5,9%. Παράλληλα, θετική είναι η εικόνα και για τα φορολογικά έσοδα του Σεπτεμβρίου, είπε ο Υπουργός, και ειδικά στο σκέλος του ΦΠΑ. Πρόσθεσε όμως ότι με τα σημερινά δεδομένα θα παραμείνουμε στο 5,9% έως το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο σημειωτέων κατατίθεται στη Βουλή στις 4 Οκτωβρίου. Ρωτήθηκε συγκεκριμένα για ενδεχόμενη κατάργηση της εισφοράς ελεγγύης για τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, είπε ότι αν η ανάπτυξη είναι υψηλότερη και η εκτέλεση του προϋπολογισμού καλύτερη, θα συζητήσουμε τις νέες προτεραιότητες πολιτικής. Και για τον έμφυα, που θυμίζουμε την ευκαιρία αύριο να ξεκινήσει η ανάρτηση σταδιακά των καθαριστικών. Είπε ότι ο φόρος θα είναι μειωμένος κατά 22% τόσο σταθμικά σε σχέση με το 19. Πράγματι αυτή η μείωση έχει γίνει και ειδικά στις περιουσίες έως 200.000 ευρώ αναλογεί το 67% της μείωσης. Επανέλαβα ότι θα υπάρχει δυνατότητα καταβολής των δύο πρώτων δόσεων έως το τέλος του Οκτωβρίου και όχι βέβαια τέλος Σεπτεμβρίου που είναι να καταβληθεί η πρώτη δόση, χωρίς επιβάρυνση, και αποσαφήνισε πως δεν θα υπάρχει έκπτωση στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου. Εδώ όμως έγινε και μια ειδική αναφορά, Γρηγόρη, στην απαλλαγή από τον ΕΦΙΑ των πυρόπληκτων.
Δηλαδή,
άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουν σημειωθεί παρατυπίες στις δηλώσεις που υποβάλλονται στην ειδική πλατφόρμα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τόσο για την απαλλαγή από το φόρο, όσο και για την αποζημίωση για την οικοσκευή και τη στεγαστική συνδρομή. Σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές έγιναν περισσότερες αιτήσεις από το μέγεθος της ζημιάς, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, που φυσικά εδώ υπονοεί ελέγχους για να δει το Υπουργείο Οικονομικών και τα Συνεργόδια Υπουργεία τι ακριβώς δηλώθηκε και αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα.
Έτσι και αλλιώς, Κώστα, αυτό το λέγανε την αρχή από τα αρμόδια Υπουργεία, ότι αυτή είναι μια πρώτη προκαταβολή. Ακριβώς. Και θα ακολουθήσουν σχολαστικοί έλεγχοι.
Ακριβώς, γιατί έχουμε γίνει και μάρτυρες στο παρελθόν. Τι συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Δικαιούχοι και μη δικαιούχοι σπέβδουν για να καρποθούν ωφέλη. Τώρα, Γρηγόρη, για το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
Ναι.
Σημειώνει την ανάγκη παρακολούθησης των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας πριν τη λήψη αποφάσεων συνέχισης της επεκτατικής οικονομικής πολιτικής με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Πρόκειται να πω με την ευκαιρία για την τριμηνιαία έκθεση του γραφείου.
Ναι.
Καταγράφονται μια σειρά από θετικές εξελίξεις, όπως είπες και εσύ, με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης του δευτέρου τριμήνου, πτώση της ανεργίας στο 14,2% τον Ιούλιο, θετική πορεία βραχυχρόνιων δικτών και προσδοκιών που υποδηλώνουν ότι η ανάκαμψη θα συνεχιστεί και το τρίτο τρίμηνο, αλλά και μια σειρά βεβαιοτήτων που υποδεικνύουν πως πιθανότητα δεν είμαστε ακόμα την επόμενη μέρα της πανδημίας. Δεδομένου ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή, σημειώνεται, δεν είναι εύκολο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Σύμφωνα με την έκθεση, η ελληνική οικονομία κατάγραψε υψηλό ρυθμό ανάπτυξης μεγέθησης 16,2% κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, έναντι 14,3% στην Ευρωζώνη, επιστρέφοντας ουσιαστικά στο επίπεδο του 2019. Με λίγα λόγια, οι κίνδυνοι υπάρχουν και χρειάζεται προσοχή, όπως σημειώνει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, για τα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Πότε θα ληφθούν, αν θα ληφθούν και πότε θα ληφθούν.
Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα εμείς παραμένουμε στα οικονομικά, να δούμε τι δήλωσε ο Γιάννης Τουρνάρας, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Πολίτικα. Ο κύριος Τουρνάρας εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, προέβλεψε ότι η αύξηση του ΑΕΠ το 2021 θα ξεπεράσει το 6% και εκτίμησε ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στις τάξεις του 3,5% ετησίως για τα επόμενα 10 χρόνια. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ισχυρή αυτή η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με τη δέσμευση της Αθήνας στις διορθωτικές μεταρρυθμίσεις αναμένεται να ανοίξει το δρόμο ώστε να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αγοράζει ελληνικά ομόλογα, ακόμα και μετά τη λήξη του έκτακτου προγράμματος αγοράς χρεογράφων που υιοθετήθηκε λόγω της πανδημίας, εκτίμησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας, σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Ειδικότερα σχετικά με το ρυθμό ανάπτυξη, ο κ. Τουρνάρας εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα τρέξει με ρυθμό μεγαλύτερο του 6%, δηλαδή με ταχύτερο από αυτό που προβλέπει ήδη η ελληνική κυβέρνηση, προαναγγέλλοντας έτσι την αναβάθμιση της εκτίμησης της Τραπέζης της Ελλάδος. Στο τέλος του 2021, πιθανότητα θα έχουμε ΑΕΠ υψηλότερο από τα προ-πανδημίας επίπεδα, πρόσθεσε ο Κεντρικός Τραπεζίτης της Ελλάδας. Εξέφρασε επίσης την αισιοδοξία ότι οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης θα συνεχιστούν περίπου στο 3,5% κατά μέσον όρο για τα επόμενα 10 χρόνια. Η ισχυρή αυτή ανάκαμψη αναμένεται επίσης, σύμφωνα με το τον κύριο Στουρνάρα να συμπιέσει το χρέος κάτω από το 200% φέτος και στο 187% το 2022. Άλλωστε, όπως επεσήμενε ο ίδιος, η Ελλάδα είχε καταφέρει να μειώσει το χρέος της γύρω στο 180% το 2019 και αν δεν είχε μεσολαβήσει η πανδημία θα είχε ήδη επιστρέψει στην επενδυτική κατηγορία. Πάντως, Γρηγόρη, σε σχέση με τη δυνατότητα της Ελλάδας να επανακτήσει την επενδυτική της βαθμίδα, ο κ. Στουρνάρα σημείωσε ότι δεδομένων των πρόσφατων αναβαθμίσεων της Ελλάδος από τους οίκους αξιολόγησης Scope και DBRS, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα πάντα με τον Κεντρικό Τραπεζί της Ελλάδας, θα συνεχίσει τις αγορές ομολόγων ακόμη και μετά τη φάση του έκτακτου προγράμματος, συμπεριλαμβάνοντας τα ελληνικά ομόλογα στο κανονικό πρόγραμμα αγοράς κρατικού χρέους. Να σημειωθεί ότι τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, Γρηγόρη, έχουν ενταχθεί κατ' εξαίρεση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενώ έως τώρα δεν συμμετέχουν στο παραδοσιακό πρόγραμμα αγοράς τίτλων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς υπολείπονται ακόμα της επενδυτικής βαθμίδας. Μιλώντας τώρα για την ευρωπαϊκή οικονομία και όχι μόνο, αλλά και για τον πληθωρισμό, ο κ. Στουρνάρας αναγνώρισε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ίσως επιμείνουν, Γρηγόρη, για περισσότερο καιρό από ό,τι αναμένεται, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναγκαστεί να στην εκτίμηση της για τον πληθωρισμό, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να οθήσει, σύμφωνα με τον κύριο Στουρνάρα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αλλάξει την πολύ χαλαρή νομισματική πολιτική που εφαρμόζει αυτή τη στιγμή.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Αγώνα ζωής με τη βοήθεια των γιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας δίνει το 6χρονο παιδί, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά σε αγώνα καρτ στο κέντρο της πόλης. Η Νίκη Παπαδούλα θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
Καλό μεσημέρι. Δίπλα ακριβώς στο 6χρονο αγόρι στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων της Πάτρας, στο Ρίο, βρίσκονται γιατροί και νοσηλευτές από την πρώτη στιγμή. Έτσι και σήμερα, για περίπου μία μισή ώρα, έκαναν την πρώτη προσπάθεια να ελέγξουν τις εγκεφαλικές του λειτουργίες, μειώνοντας για λίγο την καταστολή του. Θα ήθελαν λοιπόν να δουν μέσα από αυτό ποιες είναι οι νευρολογικές του αντιδράσεις και οι εγκεφαλικές, οι κινήσεις των άκρων, αλλά και οι μετρήσεις. Και πρέπει να σας πω ότι οι πρώτες ενδείξεις ήταν απολύτως θετικές. Το παιδί έχει επιστρέψει στην καταστολή και στον αναπνευστήρα, ούτως ώστε αύριο, σύμφωνα με τους γιατρούς του, να του γίνει μια μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, προκειμένου να δουν αν έχουμε επέκταση βλάβης και αναλόγως του αποτελέσματος θα κριθεί πότε θα αρχίσουν σιγά σιγά να αποσωληνώνουν το μικρό αγόρι, δηλαδή να το ξυπνούν σιγά σιγά. Πιθανότητα να χρειαστεί να κάνουμε λίγο υπομονή ακόμη και να πάμε μεθαύριο στην αποσωλήνωσή του. Ουσιαστικά αυτό που λένε οι γιατροί είναι ότι το ένα βήμα το επόμενο ακολουθεί το προηγούμενο, αναλόγως δηλαδή των αποτελεσμάτων. Είναι δίπλα του όλοι οι γονείς του, βεβαίως νοσηλευτικό προσωπικό, διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας Παίδων ο κ. Ηλιάδης. Σήμερα επισκέφθηκε και το παιδί, αλλά κυρίως και τους γονείς του και τους γιατρούς ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ο κ. Καρβέλης, ενώ πρέπει να σας πω ότι ενημέρωσε και τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος ζήτησε τηλεφωνικά να μάθει για την εξέλιξη της υγείας του παιδιού.
Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά, Νίκη, για το
βεβαίως,
παιδί.
Βεβαίως, αυτή είναι και όλων εγώ να κλείσω και να πω λέγοντας ότι στο άλλο κομμάτι αυτής της ιστορίας συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων αλλά και μαρτυριών από βίντεο από μάρτυρες αυτόπτης του περιστατικού που συνέβη την Κυριακή, προκειμένου, μιας και είμαστε ακόμη σε στάδιο προανάκρισης το οποίο επιστρέψαμε, να στοιχειοθετηθούν αυτά τα στοιχεία που χρειάζονται για να ακολουθήσει η υπόθεση και την διαδικασία της διερεύνησης του πώς και το γιατί συνέβη το περιστατικό αυτό κατά την επίδειξη αγώνων κάρτ στο κέντρο της Πάτρας.
Υπάρχουν πολλά ερωτήματα και χρειάζονται απαντήσεις. Ευχαριστούμε την Νίκη Παπαδούλα από την Πάτρα. Και από την Αχαία στη Μυτιλίνη, στα δικαστήρια οδηγήθηκε σήμερα 43χρονη, η οποία συνελήφθη με 4,5 κιλά κοκαίνη στην κατοχή της. Πάμε στη Λέσβο και στην Αναστασία Σπυριδάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Αναστασία.
Ναι, καλησπέρα σας. Στον ανακριτή απολογείται αυτή την ώρα η 43χρονη που συνελήφθη με 4,5 κιλά κοκαίνη στην Παρασκευή στη Μυτιλίνη. Η 43χρονη μητέρα 4 παιδιών, που πέρασε την πόρτα του δικαστικού μεγάρου λίγο πριν τις 11 το πρωί, μαζί με την κόρη της, η οποία είχε καταθέσει και κατέθεσε πρώτη, απολογείται στον ανακριτή και είχε φτάσει με τον 11χρονο γιο της το πρωί της Πέμπτης με το πλοίο της γραμμής στη Μυτιλίνη, μαζί με ένα φίλο της, ο οποίος είχε συλληφθεί από λιμενικούς με μικρή ποσότητα ηρωίνης, η 43χρονη, που δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ήρθε στο νησί για θρησκευτικό τουρισμό όταν συνελήφθη ο φίλος της. Αντιλήφθη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και πήγε και άφησε στην τουαλέτα καφετέρια την κοκαίνη, όπου στη συνέχεια εντόπισαν οι υπάλληλοι της καφετέριας και την παρέδωσαν στην αστυνομία. Η ίδια η αστυνομία έφτασε στα ίχνη της 43χρονης από τις κάμερες παρακολούθησης του καταστήματος. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ Αιγαίου, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Βορείου Αιγαίου, Ελευθέριος Δουρουντούς, η υπόθεση έχει βάθος και είναι πλέον στη δικαιοσύνη, η οποία θα φτάσει μέχρι το τέλος. Είναι ένα ζητούμενο αν αυτή η μεγάλη ποσότητα προοριζόταν για την αγορά του νησιού. Δεν μπορεί να απευθυνόταν μόνο στο αγοραστικό κοινό της Λέσβου οι δηλώσεις του. Από τη συσκευασία και τις ενδείξεις, η κοκαίνη φέρεται ότι προέρχεται από καρτέλ της Λατινικής Αμερικής.
Ευχαριστούμε την Αναστασία Σπυριδάκη από τη Λέσβο. Και από τη Μυτιλήνη επιστρέφουμε στην Αττική. Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στη Βάρκιζα, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία, ένα κοριτσάκι 2 ετών ξεχάστηκε μέσα σε σχολικό λεωφορείο επί 5 ολόκληρες ώρες. Περισσότερα θα μας πει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης. Αλέξανδρε.
Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 8 το πρωί, όταν το σχολικό λεωφορείο παιδικού σταθμού, ιδιωτικού παιδικού σταθμού συγκεκριμένα, έκανε το καθημερινό του δρομολόγιο. Παρέλαβε λοιπόν τα παιδιά από τα σπίτια τους και στη συνέχεια πήγε μέχρι το παιδικό σταθμό. Εκεί αποβιβάστηκαν όλα τα παιδιά πλην ενός. Έμεινε μέσα ένα κοριτσάκι 2 ετών, χωρίς κανείς να το αντιληφθεί. Στη συνέχεια, ο οδηγός σχολικού λεωφορείου έκλεισε τις πόρτες. Μετέβη στο σπίτι του στη Βούλα, από την περιοχή της Βάρκιζας δηλαδή, μετέβη στη Βούλα, όπου κλείδωσε το όχημα και ανέβηκε στο σπίτι του. Και πάλι άφησε κλειδωμένο το όχημα και μέσα ένα μικρό παιδί, ένα κοριτσάκι ηλικίας 2 ετών.
Πραγματικά απίστευτο, έτσι.
Πραγματικά απίστευτο. Μία πολίτης περίπου στις 12 το μεσημέρι, και αφού λοιπόν είχαν περάσει 4 ώρες, αντιλήφθηκε ότι μέσα στο όχημα βρίσκεται το κοριτσάκι και κλαίει. Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία, ακολούθησε έρευνα. Και συνελήφθησαν 5 άτομα. Ο οδηγός του λεωφορείου, η συνοδός του λεωφορείου, η διευθύντρια του παιδικού σταθμού, η διοκτήτρια του παιδικού σταθμού και η παιδαγωγός. Οδηγήθηκαν στο αυτόφορο και αφέθηκαν ελεύθεροι σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και βέβαια έχει οριστεί τακτική δικάσιμος.
Αλέξανδρε Καλαφάτη, σε ευχαριστούμε.
Πολιτισμός.
Πενήντα χρόνια από το θάνατο του Γιώργου Σεφέρη και το Μουσείο Μπενάκη έχει προγραμματίσει για την επέτειο του πρώτου Έλληνα νομπελίστα μια έκθεση που αποτυπώνει το σπίτι του. Στην πινακοθήκη Γκίκα του Μουσείου Μπενάκη, η οικαστικός Λίδα Κοντογιαννοπούλου παρουσιάζει από τις 22 του μηνός το σπίτι της μνήμης. Περισσότερα θα μας πει η Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Η συλλογή ζωγραφικών έργων που γεννήθηκε από την οικαστικό Λίδα Κοντογιαννοπούλου, έχοντας ως πρόθεση την καταγραφή των εσωτερικών σπιτιών ή και εργαστηρίων δημιουργών, τα οποία και θα διατηρούνται μετά το θάνατο των ιδιοκτητών τους, είναι η μαγιά της επαιτειακής έκθεσης στο Μουσείο Μπενάκη για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Γιώργου Σεφέρη. Η πινακοθήκη Γκίκα, το παράρτημα δηλαδή του Μουσείου Μπενάκη, από σήμερα φιλοξενεί την έκθεση Λίδα Κοντογιαννοπούλου, το σπίτι της μνήμης. Στα 13 από τα 22 έργα της οικαστικού παρουσιάζεται η περίφημη οικία Σεφέρη της οδού Άγρα 20 πίσω από το Καλλιμάρμαρο, στην οποία βρίσκεται πάντα και τον όμπλη του σπουδαίου ποιητή μας. Τα υπόλοιπα 8 έργα που συγκροτούν την έκθεση, ο επισκέπτης μπορεί νοητά να επισκεφθεί τους προσωπικούς χώρους τόσο του ζωγράφου και ακαδημαϊκού Παναγιώτη Τέτσι, καθώς και εκείνου της γλύπτριας Ναταλίας Μελά. Η έκθεση, το σπίτι της μνήμης που τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνα Σάκη Λαροπούλου, αποτελεί το κύριο πολιτιστικό γεγονός μεταξύ όσων έχουν προγραμματιστεί από το Μουσείο Μπενάκη για την επέτειο των 50 χρόνων από το θάνατο του πρώτου Έλληνα νομπελίστα του Γιώργου Σεφέρη. Το σχεδιασμό της έχει κάνει ο Διονύσης Φωτόπουλος και η παρουσίαση των έργων θα συνοδεύεται από μια βίντεο προβολή εντός του εκθεσιακού χώρου, την οποία σκηνοθέτησε ο Λάκης Παπαστάθης. Διατίθεται επίσης μια πολύ κομψή και πολυτελής έκδοση που περιλαμβάνει εικόνες όλων των έργων και ενδιαφέροντα κείμενα.
Πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση. Έλληνα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Άκη Αρναούτογλου.
Την Τετάρτη αρχικά στα νοτιότερα τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, στο βορειοδυτικό Αιγαίο και στην Ανατολική Θεσσαλία και πιθανώς στις Ποράδες προβλέπεται πολύ άστατος καιρός με διάσπαρτες μπόρες και καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές στα νοτιότερα τμήματα της Χαλκιδικής το πρωί. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με βορειοδικά μόνο αυξημένη συννεφιά, κυρίως στα βορειοανατολικά, αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενώ στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες συννεφιές στα ανατολικά και τα βόρεια που δεν αποκλείεται να δώσουν τοπικές μπόρες στα ορεινά, βαθμιαίο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση στην βορειοανατολική Ελλάδα με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Φαινόμενα τα οποία κινούμενα νοτιότερα τις βραδινές νυχτερινές ώρες θα επηρεάσουν και το υπόλοιπο βορειοδυτικό Αιγαίο, την ανατολική κυρίως Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, ενώ από το βράδυ δεν αποκλείεται κατά τόπους τα φαινόμενα εκεί να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Οι άνεμοι από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά 7 μπουφόρ, με βαθμία όμως περαιτέρω ενίσχυση στη Βόρεια Ελλάδα από το απόγευμα. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 8 με 18 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και στους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα, ενώ το μεσημέρι θα σημειώσει πτώση αισθητή στην Βόρεια Ελλάδα που δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα αγγίξει και τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά και εδώ θα σημειώσει πτώση αισθητή από το απόγευμα. Κατά τόπους αυξημένες συννεφιές αναμένονται αρχικά στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα και βροχές από αργά το βράδυ στις περισσότερες περιοχές και κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο με αισθητή πτώση από αργά το βράδυ. Άστατος καιρός προβλέπεται αρχικά στα νοτιότερα τμήματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και κυρίως Χαλκιδική με διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, πιθανόν ισχυρές το πρωί. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επικρατήσουν παροδικά αυξημένες συννεφιές με πρόσκαιρα διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπικές μπόρες στα ορεινά, οι οποίες προς το απόγευμα θα ενταθούν στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της περιφέρειας και κυρίως στην Χαλκιδική. Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από αργά το βράδυ. Θα επικρατήσουν βόρεια άνεμοι γύρω στα 5 με 6 μποφόρ με σημαντική ενίσχυση από αργά το βράδυ και θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη δημοσιογραφική παραγωγή η Ειρήνη Φωτέλη. Στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίδεζης και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθούν η Μαρία Κονταξή και ο Δημήτρης Φαναριώτης με την εκπομπή Γεώπολης.
Η ώρα είναι 3.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.